Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 28 лістапада. Нашыя тэмы. Пуцін назваў канфлікт у Чорным моры невялікім інцыдэнтам, а ва Украіне пачало дзейнічаць ваеннае становішча. Абвінавачанымі па справе Белта застаюцца галоўныя рэдактаркі Тутбая і Белапана. Еўрасаюз зноў прапанаваў Беларусі ўвесці мараторый на смяротную кару. Былы прэс-сакратар МУС Яўчар не лічыць сваё звальненне звязаным з акцыяй «Памятнік прасці». Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 28 лістапада. Абвінавачанымі па справе Белта застаюцца толькі галоўныя рэдактаркі Тутбая і Белапана. Журналістка Ганна Ермачонак заплаціла адміністрацыйны штраф у 30 базавых велічыняў. Цяпер па справе Белта яна праходзіць як сведка. Напярэдадні быў спынены крымінальны пераслед яшчэ 5 супрацоўнікам Тутбая. Раней адміністрацыйныя штрафы заплацілі яшчэ некалькі журналістаў, якія праходзілі па гэтай справе. Цяпер абвінавачанымі па справе Белта застаюцца галоўныя рэдактаркі партала Тутбай Марына Золатава і Белапан Ірына Леўшына. Усяго ж па справе праходзіла 15 журналістаў. Нагадаем, што 7 жніўня ў офісах кампаніі Тутбай Белапан прайшлі ператрусы і затрыманні. Усе журналісты і рэдактары правялі па некалькі сутак у ізалятары часовага ўтрымання на Крэсціна. Большасці падазраваных быў забаронены выезд з краіны. Абвінавачаных па справе Белта падтрымалі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Уладзімір Пуцін упершыню пракаментаваў падзеі ў Керчанскім праліве, якія рэзка абвастрылі адносіны паміж Расіяй і Украінай. Яго выступ прагучаў на інвестыцыйным форуме «Расія кліча». Як перадае BBC, захоп украінскіх караблёў Пуцін назваў невялікім інцыдэнтам і украінскай правакацыяй напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Па словах яго, гэта не больш як памежны інцыдэнт. Нагадаем, што ўвечары 25 лістапада расіяне абстралялі і затрымалі 2 украінскія катэры і буксір каля Керчанскага праліва. Расія абвінаваціла маракоў у парушэнні мяжы. Кіеў і заходнія краіны абвінавацілі Маскву ў агрэсіі. Таксама ў сераду ва Ўкраіне пачало дзейнічаць ваеннае становішча ў 10 абласцях, якія мяжуюць з Расіяй і Прыднястроўем. Яно ўведзена да 26 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі прыведзеныя ў выкананні 2 чарговыя смяротныя прысуды. Расстраляны двое з магілёўскіх так званых чорных рыэлтараў: 31-гадовы Сямён Беражны і 36-гадовы Ігар Ярашанкоў. Пра гэта паведамілі іх сваякі. Па справе праходзіла і жонка Ярашанкова Татьяна. Яна атрымала 24 гады пазбаўлення волі. Чацвёрты падзельнік Барыс Калеснікаў 22 гады і месяц. Зламыснікі дзейнічалі ў 2009-2015 годах. Яны пераконвалі ўласнікаў кватэр прадаць маёмасць, а пасля гэтага забівалі іх. На могілках у Магілёўскай вобласці было знойдзена 6 пахаванняў і яшчэ 3 ямы, падрыхтаваныя для будучых ахвяр. Некаторых, як заявіў суд, закопвалі жыўцом. Тым часам Еўрасаюз адрэагаваў на звесткі пра чарговыя смяротныя пакаранні і зноў прапанаваў увесці мараторый на смяротную кару у Беларусі. Еўрасаюз нагадвае ў сваёй заяве, што смяротнае пакаранне парушае неад'емнае права на жыццё, замацаванае ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гаворыцца ў заяве прэс-сакратаркі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Маі Каціянчыч. У дакуменце падкрэсліваецца, што ўжыванне смяротнага пакарання супярэчыць заяўленай Беларусю гатоўнасці ўзаемадзейнічаць па гэтым пытанні з міжнароднай супольнасцю, у тым ліку з Еўрапейскім саюзам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягваем программу «Петарда». Пресс-секретаря Министерства внутренних справ Георгия Яучара звольнили из ведомства. По информации Еврорадио, это связано с роликом, где подлеток просит пробачения перед скульптурой Минского городового. Минавито пресс-секретарь МУС вырашил распаусюдить нашумелое видео. У комментарии нашей Ниве Яучар сказал, что он находится у отпочинку, после выхода из якого будет зрозумело, ти протягни он службу. Однако литерально праз пару годин после этих слов Яучар написал на свою сторонцу у Фейсбуку, что он сошел с ведомства по выслузе годов и принял это решение самостойно. Отметно, что на посаде пресс-секретаря Министерства внутренних справ Яучар отпрацавал крыху больше за полгода. Нагадаем, что 14 листопада 16-годовый хлопец, проходячи мимо скульптуры городового у Минску, ударил яе по голове. Подлетка одразу ж затримал нарад. На его склали администрационный протокол. А у якости показального покарания для хлопца милиция придумала публичное пробачение перед помником. Пробачение сняли на видео и опубликовали на сайте ведомства. Ролик про то, как подлеток выбачается перед каменным городовым, выкликал хвалю кпинов у громадстве. У приватности акцию в социальных сетках «Памятник прости».
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда». Новиной об тем, что Международная организация по миграции допомогла белорусу с обмежованными махчимостями, який стал ахвярой эксплуатации. Безрукий саунд-продюсер Андрей Жуков, у якого украинская студия одобрала пашпорт и не отпускала до дому, вертается у Беларусь. Про это Еврорадио расповел музыка Филипп Чмыр, який сгадал, что Международная организация по миграции, кроме допомоги, признала Андрея ахвярой эксплуатации, каже Филипп Чмыр.
Он уже едет в Киев, везет его Международная организация по миграции. Он признан жертвой эксплуатации. Они его доставят в Беларусь. В Киеве будут оформлены документы, насколько понимаю, так как паспорта у него нет. И он приедет в страну. Студия не вернула ему его имущество, его оборудование. Вот, так что он едет налегке, гол как сокол.
Кажа музыка Филипп Чмыр. Белорусский саунд-продюсер Андрей Жука у лютым 2017 года переехал працавать у Харков. Мясцовый бизнес-овец Улад Шурубек запросил его будовать студию Мары. На жаль, для белоруса это супрацовництво скончилось статусом ахвяра эксплуатации. Меж тем, у музычных колах Андрей Жука уведомый как один из лепших белорусских гукорежиссеров. Ранее он записывал альбомы для «Петля пристрастия», «Троица», «Ляпис Трубецкой», «Драм Экстази». На этом программа «Петарда» заканчивается. У студии для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.